досым, сен үйленудің білетінсің барлық жолдарын. Бойдағы емес жан жағын, бір шаңырақ көтеру ғой менің ойда жүрген арманым. Қызға уақыт арнадым, бүгін кездесуге бармадым, іздеп қоңырауда шалмадым.
Досым, үйлен, үйлен деймін, үйді көркемет, анаң әкең немересін сүйсін. Сезімнен алаң өседер.